Saksassa vaalikampanjat huipentuvat sunnuntain liittopäivävaalien alla. Oppositiossa olevat sosiaalidemokraatit ovat saaneet kirittyä liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraattien etumatkaa kannatusmittauksissa. Kirjeenvaihtajamme Tytti Sulander seurasi pääpuolueiden kampanjointia Thüringenin ja Nordrhein-Westfalenin osavaltioissa entisen Itä- ja Länsi-Saksan rajan molemmin puolin.
Kristillisdemokraattien vaalijuhlassa Düsseldorfissa yksi on ylitse muiden. Angela Merkel saa suorastaan keisarillisen vastaanoton saapuessaan paikalliseen urheiluhalliin. 8000 kannattajaa hurraa seisaltaan, oranssit puolueen teepaidat päällä, kun liittokansleri kulkee hallin läpi kannattajia kätellen.
Ich möchte gerne mit der Bundesregierung gemeinsam dieses Land 4 Jahre weiter regieren.
Merkel haluaa siis jatkaa 4 seuraavaakin vuotta Saksan liittokanslerina ja hän on CDUn paras valtti näissä vaaleissa. Kanslerin työt ovat 5 viime viikon ajan olleet lähes sivutoimi, kun Merkel on kiertänyt helikopterilla Saksaa 2 tilaisuuden päivävauhtia. Düsseldorfissa, kuten muuallakin, suurimpia Merkel-faneja ovat keski-ikäiset naiset.
Weil sie die Gute ist. Sie wird gewinnen.
Nimettömänä pysyttelevän rouvan mukaan Merkel on yksinkertaisesti hyvä ja voittaa.
Weil von Merkel die richtige für uns ist. Ja? Für Deutschland brauchen wir die CDU. Recht und Ordnung. Ja.
Vieressä istuva rouva täydentää, että Merkel on se oikea, koska Saksa tarvitsee kristillisdemokraatteja, voimaa ja järjestystä. Miespuoliselle Merkelin kannattajalle tärkeintä ovat perhearvot ja kristillinen pohja.
Mein Grund war damals Politik in christlicher Verantwortung. Deswegen bin ich in CDU.
Mainzilainen Rainer Beuth moittii sitä, että perhe on nyky-Saksassa jäänyt taka-alalle. Hän kaipaa muutosta perinteisempään suuntaan ja sitä hänelle edustaa Merkel. Merkeliin yhdistetään siis myös perhearvot ja kristillisyys, vaikka tohtoriksi väitelleellä entisen Itä-Saksan kasvatilla ei itsellään olekaan lapsia. Merkelistä käytetään silti julkisestikin nimitystä Mutti, eli koko Saksan äiti. Tätä koko Saksan äitiä vastaan kampanjoi raivoisasti ensi sunnuntaihin asti punavihreä oppositio. Demarit ovat näissä vaaleissa liittoutuneet Saksan vihreiden kanssa, koska yksin SPD:n kannatusprosenteilla ei Mutti Merkelille nyt pärjää. Opposition kansleriehdokas ja kampanjaveturi on SPD:n entinen valtiovarainministeri Per Steinbrück.
Danke. Vielen Dank, lieber Christoph Matschi, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Neugier, dass Sie gekommen sind zu dieser Wahlveranstaltung. Ich war sehr froh, dass der Zug...
Thüringenin osavaltion pääkaupungissa Erfurtissa Steinbrück saa puhua torilla ei niin innokkaalle fanijoukolle. Paikalle saapuneet eläkeläiset ovat tuohtuneita ja heillä on tuore Bild-lehti mukanaan. Steinbrück on jälleen otsikoissa. Lehden mukaan demariehdokasta on kiristetty luopumaan ehdokkuudestaan. Kiristyksen välineenä on Steinbrückin perheen väitetty pimeä siivooja, jota perhe työllisti yli 10 vuotta sitten. Eläkeläiset eli herra ja rouva Nesebeck käyvät kuumina. Nesebeckit korostavat olevansa itse entisiä DDR-läisiä ja siksi Merkelin puolella. Erfurtin torilla he eivät todellakaan kannusta demareita. Demariehdokkaalle saa torilla esittää kysymyksiä paperilapuilla, mutta eläkeläisten rustaamaa siivooja-kysymystä ei koskaan lueta. Toriyleisö tivaa Steinbrückiltä demarien vaaliteemoista, kuten palkkatasa-arvosta.
Für gleiche Löhne, für gleiche Arbeit, Ost wie West, dass die Anpassung endlich, dass
Herra Jaare pitää tärkeimpänä sitä, että Saksassa maksettaisiin samaa palkkaa samasta työstä niin entisessä Itä-Saksassa kuin lännessäkin. Palkkaerot kun tuntuvat yhä ihmisten arjessa.
Für mich ist wichtig, dass der Wechsel in Deutschland eingeleitet wird. Wir sind mit der aktuellen Politik der schwarz-gelben Regierung nicht einverstanden und wir wollen, dass sich was
Demarinuorten Paula Keller sanoo, että tärkeintä on saada edes joku muutos nykymenoon. Steinbrückiä hän pitää karismaattisena kansleriehdokkaana. Sosiaalidemokraattien kampanjan suurin ongelma on kuitenkin ollut pääehdokas itse. Steinbrückin möläytykset ovat ihmetyttäneet vannoutuneempiakin demareita, ja hänen yli 1 000 000 euron kansanedustajan sivutulot ovat herättäneet oudoksuntaa. Viimeisin kohu liittyy lehtiposeeraukseen viikkoa ennen vaaleja, jossa Steinbrück näyttää keskisormea. Pitkäaikainen politiikan tutkija professori Manfred Gyllner sanookin, että demareiden iso ongelma on itse ehdokas. Gyllner on perustanut ja johtaa maineikasta saksalaista mielipidetutkimuslaitosta Forssa-instituuttia.
Wenn wir die Menschen heute fragen, woran denkt ihr bei Steinbrück, dann sagen sie geldgierig, arrogant, ungeschickt und unsympathisch.
Steinbrückin imago on Forssan tutkimusten mukaan negatiivinen. Hänet koetaan ahneeksi, ylimieliseksi ja epäsympaattiseksi.
Insofern gibt es diese Wechselstimmung wie 98 in keiner Weise.
Gyllner korostaa, ettei Saksassa ole myöskään sellaista ilmapiiriä, joka hakisi muutosta. Kansalaiset ovat siis tyytyväisiä nykytilaan. Punavihreän hallituksen ei uskota hallitsevan yhtään paremmin Saksaa kuin Merkelin hallituksenkaan, eikä erityisesti Saksan taloutta haluta nyt riskeerata. Asetelma on pysynyt muuttumattomana jo pitkään. Forssa-instituutti arvioikin, että suurin puolue on vaali-iltanakin CDU, sillä kristillisdemokraattien kannatus on pysytellyt jatkuvasti yli 40%. Sosiaalidemokraattien ja vihreiden yhteenlaskettu kannatus ei mittausten mukaan riitä nykykoalition eli CDUn ja FDPn nujertamiseen. Siksi vaalikampanjan loppumetreillä onkin alettu kuiskia Rot-Rot-Grünistä, eli punavihreästä koalitiosta, johon tulisi mukaan myös Saksan vasemmisto, eli Linke. Yhdistelmä olisi nyky-Saksassa täysin tavaton, eikä siihen moni uskokkaan. Myös demareiden ja vasemmiston välit ovat erittäin tulehtuneet. Silti Merkelkin varoittaa kannattajiaan tuudittautumasta vaalivoittoon.
Es gibt viele, die denken vielleicht, die Wahl ist schon gelaufen. Und irgendwie werde ich schon Bundeskanzlerin bleiben. Und denen müssen wir sagen, das kann ein böses Erwachen geben am Montag nach der Wahl.
Düsseldorfissa liittokansleri muistutti, ettei vaaleja ole vielä voitettu. Merkelin mukaan edessä voi olla ensi maanantaina katkera aamu, jos omat ovat jääneet kotiin nukkumaan ja Saksaan tehdään punavihreää hallitusta. Mitkä sitten ovat Saksan hallitusvaihtoehdot? Jos Merkeliltä kysytään, hän haluaa jatkaa nykykoalitiolla, eli pienpuolue vapaiden liberaalien kanssa. Siihen tosin vaaditaan liberaaleille yli 5% kannatus, jotta puolue pääsisi edes parlamenttiin. Sosiaalidemokraatit puolestaan haluavat Steinbrückin kansleriksi ja Saksalle vihreän valtiovarainministerin. Jos kansalta kysytään, kuten tutkimuslaitos Forssa tekee, on toivekoalitio ollut Merkelin ja sosiaalidemokraattien yhteishallitus. Tähän asti kumpikin puolue on kuitenkin kiistänyt kulissien takaisen yhteishallituksen rakentamisen, vaikka siitä aika ajoin lehdissä kerrotaan. Tutkimuslaitoksena Forssa jättää arviot tulevasta hallituksesta tekemättä, koska se on puhdasta politiikkaa.
Überraschungen sind bei Wahlen immer möglich.
Professori Manfred Gyllner muistuttaa, että vaaleissa tulee aina myös yllätyksiä. Niinpä yllätyksiä voi tulla vielä näissäkin etukäteen tylsiksi povatuissa liittopäivävaaleissa.
Berliinistä raportoi Tytti Sulander. Brysselissä Saksan vaaleja odotetaan malttamattomana. EU:n suurimman maan vaalien takia monen asian käsittely kun on ollut jäissä. Saksan EU-politiikkaan ei silti odoteta suuria muutoksia, kertoo kirjeenvaihtajamme Elina Ravantti.
Ranskan entisen ulkoministerin Robert Schumannin nimeä kantava metroasema on Brysselin EU-kortteleiden sydämessä. Schumannin puheesta käynnistyi Euroopan maiden yhteistyö toisen maailmansodan kauheuksien jälkeen. Kivenheiton päässä täältä työtään tekee Euroopan parlamentti. Saksan vaalien läheisyys näkyy selvästi, sanoo keskustan europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki.
Kaikki isot projektit, esitykset ovat pysähtyneet odottamaan, miten Saksan vaaleissa käy. Tämä näkyy talouskriisin hoidossa ennen kaikkea. Se, annetaanko Kreikalle lisäpaketti vai annetaanko lainoja anteeksi, päätökset tehdään Saksan vaalien jälkeen.
Sosiaalidemokraattien euroedustaja Liisa Jaakonsaari näkee Saksan vaalien vaikuttavan myös pienempiin asioihin.
Tupakkadirektiivi, jonka piti olla äänestyksessä nyt Strasbourgissa, niin se siirrettiin kuukauden päähän ja selvästi on semmoista ilmaa, että joitakin asioita on siirretty.
Kun saksalaiset ovat äänestäneet ja Berliiniin saatu aikanaan uusi hallitus, suma alkaa purkautua. Anneli Jäätteenmäki odottaa, että pöydälle tulee niin taloutta, ulkopolitiikkaa kuin EU:n toiminnan pelisäännöt määrittelevä Lissabonin sopimuskin.
Eurokriisi tulee uudelleen vahvasti esille ja silloin tehdään päätöksiä. Varmaan ehkä Syyria-asiassakin Saksa alkaa ottamaan enemmän kantoja. Nyt se on ollut aika taustalla. rakenneuudistuksia, jos Saksa katsoo, että Lissabonin sopimusta pitää muuttaa, niin asia otetaan esille ja ryhdytään miettimään, mitä sopimusmuutoksia pitää tehdä.
Es gibt Momente, da steht viel auf dem Spiel. In der Eurokrise zum Beispiel. Oft betreten wir auch Neuland.
Television vaalimainoksessa esiintyy valtiojohtaja. Angela Merkel jää joka tapauksessa historiankirjoihin Saksan ensimmäisenä naispuolisena liittokanslerina ja entisen DDR:n kasvattina. Eurooppa-politiikassa tulevat sukupolvet punnitsevat Merkeliä sen perusteella, saako hän puhallettua eurooppalaiseen aatteeseen elinvoimaa.
I think she has fought quite hard to keep the eurozone together to make.
Brysseliläisen European Policy Center -tutkimuslaitoksen pääekonomisti Fabian Zuleg on seurannut Saksan EU-politiikkaa pitkään. Zulegin mielestä Merkel on taistellut kovasti pitääkseen euroa käyttävien maiden alueen kasassa, mutta
the key question for me is now what have we got in terms of a vision for the future, where are we going to go?
Liittokansleri Merkeliltä on Fabian Zulegin mielestä puuttunut koko ajan visio siitä, mihin EU:ta pitäisi pitkällä tähtäimellä viedä. Ja juuri se olisi nyt tarpeen, European Policy Center -tutkimuslaitoksen pääekonomisti miettii. Samaa miettii varmaankin myös Angela Merkel, jonka uskotaan jättävän liittokanslerin tehtävät kolmannen kauden jälkeen.
Als Kanzlerin treffe ich Entscheidungen für unser Land, für die Menschen in Deutschland.
Angela Merkelin puheissa toistuu käsite enemmän Eurooppaa. Merkelille tämä merkitsee EU:n jäsenvaltioiden sananvallan lisäämistä, ei keskusvallan eli EU:n komission vahvistamista. Merkelin katsannossa komissio on etääntynyt liiaksi niin tavallisista ihmisistä kuin ulkomaailmasta yleensäkin. Merkelin päätavoite on tehdä Euroopasta kilpailukykyisempi, jottei vanha manner jäisi Kiinan ja muiden nousevien talouksien sekä Yhdysvaltain jalkoihin. Tämän vuoksi kaikkien EU-maiden pitää panna taloutensa perusta kuntoon, eikä se Merkelin logiikan mukaan onnistu Brysselin komissaarien mahtikäskyillä, vaan EU:n jäsenmaiden ryhmäpaineilla.
I think fundamentally Germany is still very strongly behind the European integration process.
European Policy Center -tutkimuslaitoksen pääekonomisti Fabian Zuleg sanoo, että Saksa haluaa edelleen tiiviimpää yhdentymistä. Jos Angela Merkel saisi kriisin sekoittamaan EU:n takaisin yhdentymisraiteelle, se olisi Fabian Zulegin mielestä merkittävä perintö.
But where European policy is concerned, the SPD, the prospective coalition partner.
European Policy Center -tutkimuslaitoksen pääekonomisti ei odota muutosta Saksan EU-politiikkaan vaalien jälkeen. Sosiaalidemokraatit ovat tukeneet nykyisen porvarihallituksen EU-linjauksia, joten vaikka demarit nousisivat Merkelin puolueen hallituskumppaniksi, radikaalia uutta linjaa ei ole tulossa, Fabian Zuleg katsoo. Sosiaalidemokraattien euroedustaja Liisa Jaakonsaari muistuttaa, että Saksan tekemisiä on silti syytä seurata tarkoin.
Voi olla, että Saksan tämmöinen ketteryys lisääntyy ja ne nopeasti niin kuin vaihtaa myös suuntaa. Sehän on ollut Saksan politiikalle muutenkin ominaista. Ja se on Suomelle sitten merkittävää, kun Suomi on monissa asioissa niin lähellä Saksaa, että jos ei huomaa niitä muutoksia, niin sitten saattaa ajaa itsensä johonkin väärään suuntaan.
Toimittaja Brysselissä oli Elina Ravantti. Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC julkaisee ensi viikolla pitkään odotetun raportin siitä, mitä tiedeyhteisö tällä hetkellä ajattelee ilmastonmuutoksesta. Raportti on herättänyt suuria intohimoja jo ennen julkaisemistaan. Siitä on vuodettu osia ja se on saanut ilmastoskeptikot liikkeelle. Toimittajamme Jaana Kanninen kertoo, mitä raportista tällä hetkellä tiedetään.
Sadat ilmastotieteilijät kokoontuvat ensi viikolla Tukholmaan. Heidän on määrä käydä läpi päätöksentekijöille tarkoitettu raportti siitä, mitä ilmastotiede sanoo tällä hetkellä ilmastonmuutoksesta. Omaa tutkimusta IPCC ei tee, vaan se vetää yhteen maailmalla tehtyjä tutkimuksia.
Joo, tietysti meillä on niin semmoinen medialähtökohdasta semmoinen, että me ei kaikkia tuloksia kerrota vielä etukäteen, että ne kerrotaan sitten siellä silloin ensi viikon perjantai-lehdistötilaisuudessa.
Näin sanoi Suomen IPCC-ryhmän puheenjohtaja, Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas. Mutta yritykset pitää raportin sisältö salassa ovat valuneet tyhjiin. Elokuusta lähtien julkisuuteen on vuotanut osia raportista, toki vasta luonnoksesta. Uutistoimisto Reuters kertoi elokuun puolivälissä, että IPCC on nostanut varmuutta siitä, että ilmaston lämpeneminen on suurimmaksi osaksi ihmisen aiheuttamaa. Nyt varmuusaste on 95%, kun se edellisessä raportissa vuonna 2007 oli 90. Toinen mielenkiintoinen asia on, mitä IPCC sanoo viimeisen 15 vuoden aikana tapahtuneesta lämpenemisen hidastumisesta, jota ilmastoslangilla kutsutaan hiatukseksi. Seikka, josta meilläkin on kiistelty tiedotusvälineissä. Ympäristömuutoksen professori Atte Korhola on IPCC:n Suomen ryhmän varajäsen.
Kun aikaisemmin sanottiin, että noin 0,2 astetta on lämpötila noussut tässä viimeisen 100 vuoden aikana per jokainen vuosikymmen suurin piirtein, niin nyt sitä lasketaan lähes puolet pois.
Että eli 0,1.
Niin, 0,12 on nähdäkseni se arvio, mikä... eli 0,12 astetta per vuosikymmen olisi tässä viimeisten vuosikymmenen aikana lämpötila noussut.
Hiatuksen eli lämpenemisen tasaantumisen syistä ensi viikolla julkaistava raportti sanoo Petteri Taalaksen sanoin näin.
Joo, meidän pitää tarkastella yhdessä tätä merien lämpenemistä ja ilmakehän lämpenemistä. Eli tämä on kokonaisuus, missä sitä lämpöä on välillä vähän enemmän merissä ja välillä vähän enemmän ilmakehässä. Itse asiassa suuri lämmin massa on siellä merissä, ja nyt me ollaan havaintojen mukaan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana sitä lämpöä varastoitunut erityisesti tähän ylimpien kilometrien vesipatjaan tuolla valtamerillä. Eli se tukee edelleen tätä lämpenemisteoriaa, mikä aikaisemmin on esitetty.
Uusi raportti ei siis tee mitään täyskäännöstä ilmastonmuutoksen suunnasta, mutta kylläkin tarkistaa yksityiskohtia ja lukuja uusiksi. Lämpenemisen hidastumisen syiksi tuodaan esiin muitakin selityksiä kuin lämmön imeytyminen valtameriin. Sellaisia ovat tulivuoren purkaukset, auringon aktiivisuuden vaihtelut sekä se, että ilmasto ei olisikaan niin herkkä hiilidioksidin kasvulle kuin on otaksuttu. Ilmastoherkkyyttä on tiettävästi uudessa raportissa korjattukin hitusen alaspäin. Ilmastoherkkyydellä tarkoitetaan yleensä sitä, miten paljon ilmakehä lämpenee, kun hiilidioksidipitoisuus kaksinkertaistuu. Ilmaston lämpeneminen kuitenkin ennustetaan suhteessa kasvihuonekaasupäästöihin.
Suomeen lasketut skenaariot näyttää sitä 6 asteen lämpenemistä täällä tällä voimakkaammalla päästöskenaariolla, eli tämän nykymenon jatkumisella, ja muualla maailmassa on vähän vähemmän kuin tämä 6 astetta, eli puhutaan jostain 4 asteesta globaalissa skaalassa.
Raportissa on mielenkiintoista ja huolestuttavaakin uutta tietoa meriveden noususta. Edellistä vuonna 2007 julkistettua IPCC-raporttia arvosteltiin siitä, että Grönlannin ja Napajäiden sulamisen seuraukset eivät olleet mukana arvioissa, koska niistä tiedettiin liian vähän. Nyt niistä tiedetään enemmän ja meriveden noususta on esitetty selvät ennusteet, sanoo Petteri Taalas.
Ne on noin 1,5-kertaistunut sitä edellisen raportin arviosta, että nyt puhutaan siinä, kun haarukka on siellä vajaasta 1,5 metristä vajaaseen metriin, se, mikä aikaisempi se todennäköisin haarukka oli siinä noin 1,5 metrin suuruusluokkaan.
Ja vuoteen 2100?
Just näin, joo.
Suurin osa meriveden noususta johtuu nykyisen käsityksen mukaan veden lämpölaajenemisesta. IPCC:n työssä on mukana valtava joukko tiedemiehiä. Kirjoittajia on 1000 ja kommentoijia useampi 1000, ja heidän tavoitteenaan on saavuttaa yksimielisyys siitä, missä mennään. Professori Atte Korhola tunnetaan IPCC:n työn arvostelijana.
Mitään nyt sanotaan radikaalia muutosta ei ole tapahtunut, mikä on myös herättänyt sen kysymyksen, että tarvitaanko tällaisia massiivisia raportteja ja satojen ihmisten työpanosta niin kuin joidenkin desimaalien korjaamiseen, mutta kyllä
tarvitaanko teidän mielestänne?
No, mun mielestä että aika on ajanut ohi tämän. Et yleensäkin tämmöinen konsensusajattelu tieteessä, niin se ei oikein sovi tieteeseen.
Yleensä sanotaan, että tiedeyhteisö on lähes yksimielinen tästä ilmastonmuutoksesta. Kuulutteko te siihen ryhmään, joka niihin muutamaan prosenttiin, joka ei ole yksimielinen?
En kuulu tuota, mutta yksimielisyys sekin on. Jos kysytään näin, että vaikuttaako ihminen maapallon lämpötiloihin, niin jokainen varten otettava tutkija ilman muuta sanoo, että totta kai vaikuttaa. Tämä on se yksimielisyys. Ja että kasvihuonekaasut vaikuttaa, ilman muuta ne vaikuttaa. Mutta sitten kun tullaan kaikkien hienosäätöön, että kuinka paljon ja missä ja miten ja mitkä on nämä haarukat tai muu, niin epävarmuus yhtäkkiä ja niin kuin erilaiset näkemykset ikään kuin räjähtää käsiin. Ja tätä vasten mä kyllä nyt ihmettelen sitä, että tässä uudessa raportissa on nostettu tätä varmuutta.
Korhola viittaa raportissa mainittuun 95% varmuuteen siitä, että ilmastonmuutos on etupäässä ihmisen aiheuttama. Julkaisupäivän lähestyminen on saanut niin kutsutut ilmastoskeptikot liikkeelle oikein joukolla. Ilmastoskeptikko tai denialisti, kuten myös sanotaan, on henkilö, joka vastoin ilmastotieteen näkemystä kiistää joko ilmastonmuutoksen olemassaolon tai sen, että se on ihmisen aiheuttamaa. Joskus skeptikko myöntää ilmastonmuutoksen, mutta vastustaa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas.
Että jos esimerkiksi nämä skeptikkotahot tai puhutaanko ilmastotutkimuksen kieltäjistä, niin jos ne, heidän totuutensa pitäisi paikkansa, niin he julkaisisivat ne tuloksensa tieteellisessä kirjallisuudessa ja ne otettaisiin näin huomioon, että tämä tiede on itseään korjaavaa. Mutta voi sanoa, että nämä väittämät, mitä esitetään, niin ne ei valitettavasti ole tieteellisesti päteviä.
Tämä joukko on saanut IPCC-raportin julkaisemisen alla aikaiseksi monta otsikkoa maailman lehdistössä. Esimerkiksi kevyenlainen brittilehti Daily Mail julisti, että ilmaston kylmeneminen on alkanut, kun se kertoi jäämeren jääpeitteen olevan tänä vuonna laajempi kuin viime vuonna. On totta, että viime vuoden syyskuussa jäämeren jääpeite oli ennätyksellisen pieni, 3,4 miljoonaa neliökilometriä. Nyt se on 4,8 miljoonaa neliökilometriä, mutta ennen vuotta 2000 jääpeite vaihteli 6 ja 8 miljoonan neliökilometrin välillä, ollen siis kaksi kertaa suurempi kuin juuri nyt. Skeptikoita on tietysti vähän joka lähtöön, samoin heidän motiivejaan. Ympäristöjärjestö Greenpeace teki selvityksen skeptikkojen taustoista ja löysi vahvan yhteyden poliittiseen ajatteluun. Kansainvälisen Greenpeacein ilmastopoliittinen neuvonantaja Kaisa Kosonen.
Tämä ilmastodenialismi tai skeptisyys näyttää aika erilaisilta eri maissa. Ja me ollaan tutkittu ennen kaikkea Yhdysvaltoja, missä se liittyy vahvasti siihen, että se on tämmöistä öljyyhtiöiden rahoittamaa tai muuten tämmöistä vapaan markkinatalouden äänitorvien rahoittamaa toimintaa, jossa vastustetaan ympäristöregulaatiota ylipäänsä.
Eli sääntelyä?
Sääntelyä, joo. Tämmöinen niin kuin ideologia vapaudesta, jossa koetaan, että sitä esimerkiksi ympäristösääntely rajoittaisi.
No kuinka järjestäytynyttä tämä ilmastotieteen vastustaminen on?
Kyllä se on aika järjestäytynyttä, että esimerkiksi tuossa meidän uusimmassa raportissa me tuodaan esiin niitä linkkejä, mitä tupakka-alan lobbareilla Yhdysvalloissa on ollut. Historian varrella on edelleen ilmastosääntelyn vastaisten lobbareiden kanssa ja miten he on yrittänyt vähän niin kuin hakea toisistaan tukea tässä niin kuin jossain määrin samanlaisen rajoitusten vastaisen ideologian edistämisessä. Ja se kytkeytyy sitten myös esimerkiksi tähän T-kutsuliikkeeseen.
Skeptikkojen hyökkäykset eivät varmastikaan lopu ensi viikon perjantaihin, jolloin IPCC:n viidennen raportin tiedeosa julkaistaan. Päinvastoin, jos vanhat merkit pitävät paikkansa, paineet ilmastotieteilijöitä kohtaan kiihtyvät. Ensi vuonna vuorossa ovat IPCC:n ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja torjuntaa koskevat raportit.
Toimittaja äskeisessä oli Jaana Kanninen. Maailmanpolitiikan arkipäivää jälleen ensi viikolla.